E hoxe imos a falar co premio de colectivos, neste caso a Asociación Carabelo de Lalín, Asociación de Voluntariados en Ánimo de Lucro, co obxectivo de principal de apoio a inclusión a familias en risco de exclusión social. Falamos con unha das súas integrantes, voluntarias, con Rebeca Iglesias. Rebeca, moi bo día, que tal, como estás?
Moi ben, bo día.
Imagino que contenta, non?
Moi contentos, moi contentos na asociación porque, bueno, é un premio bonito, é un premio que neste ano
sí.
Que está sendo moi duro, pois anímanos moito a seguir traballando.
Non sei se agardabades o premio, Rebeca.
Pois non.
Non, verdad?
Non.
Bueno, vos...
É dicir, non.
Vos estabades, levades xa uns cantos anos no xurado,
sí.
Bueno, tivestes que eso, salir da sala nesta deliberación
sí.
De premios de colectivos. Bueno, estabades aí, non sei se levades xa dous ou tres anos saindo da sala para deliberar,
sí.
Nunca caía hasta que este ano caeu. Por eso penso que a xente, pois, neste ano aínda importa máis, non? Vale máis o traballo voluntario que facedes.
Non penso que valga máis, uh-huh. É dicir, o traballo voluntario, os voluntarios vale todos os anos igual,
sí.
E de feito, o que acabas de dicir, de que xa levamos varios anos que nos propoñen
uh-huh.
como lalinenses do ano, eso xa é unha honra moi grande,
sí.
É dicir, e na que non o gañásemos,
uh-huh.
É dicir, que porque o sistema deste premio é un sistema de que te propoñen para ese premio,
uh-huh.
Non? Entón, que cada ano pensen en nós como lalinenses do ano, inda que non nos dé un premio, xa un premio, porque estamos aí, é dicir, a xente acórdase de nós, e non só no premio, é dicir, todos os días. Lalín é un pobo moi solidario, é un pobo moi especial, que non somos conscientes os que vivimos en Lalín, do especial que é, hasta que ven alguén de fora e nos di, jo, é que estades no medio do monte, e isto é increíble. A capacidade que temos de montar empresas, de crear asociacións, tanto a nivel colaborativo,
sí.
con xente de axuda, digamos, asociacións culturais, deportivas, que Lalín teno todo.
A verdade é que sí, que temos de todo.
É un pobo xente... moi especial, é un pobo moi especial, que non somos conscientes os que vivimos aquí do especial que é.
É xente que se molla, non? É que,
sí.
Bueno, pois, vos diredes, vouche preguntar, que resposta ten o pobo de Lalín ao voso traballo, porque moitas veces tedes que tirar de diferente xente, pedir favores, cal é a resposta xeral da xente?
A resposta uh-huh. sempre é positiva, sempre sí, non escoitamos nunca un non. Sempre o que necesitedes, estamos aquí, tanto da xente a nivel individual, como a nivel de empresas, como a nivel de outras asociacións. Quero que decía onte Seixo, en Lalín, existen moitísimas sinerxias entre as asociacións.
Uh-huh. A verdade é que sí, vos, polo menos con Seixo, e Seixo con vos, traballades durante todo o ano, non?
Seixo, Convencer, entidades deportivas, sempre, todo tipo de entidades, sempre culturais, como Naranxo, que
sí.
Sempre nos chama para Algarabía. É dicir, cada actividade que hai, cada cousa que se fai, sempre contan con nos de queredes un espacio nesta actividade. Eso é importantísimo.
Sí, que é importante apoiarse uns nos outros,
sí.
Non?
Sí.
Sentir o alento do veciño ao lado para decir non estou só.
Sí.
Bueno, Carabelo a día de hoxe, para toda a xente que nos este a escoitar, Rebeca, con canta xente está traballando, cantos rapaces van por ali diariamente?
Bueno, este ano é moi diferente aos uh-huh. outros anos. Este ano os rapaces de infantil e de primeiro non están vindo por temas de seguridade, porque é imposible ter nas aulas a esos nenos.
Sí.
Estamos sobre todo centrados en rapaces da ESO, que son os que máis apoio escolar necesitan. En canto ao apoio escolar,
uh-huh.
o apoio familiar que se lle dá ás familias sigue existindo para todos os niveis. Pero que a propia asistencia de apoio escolar
sí.
Está moito máis centrado nos rapaces da ESO. Entón temos menos nenos físicamente
sí.
ali nas aulas que os outros anos.
Recordo fai...
Estábamos sobre 60 e pico.
Fai
sí.
X meses veíamos como lanzabades pois, unha petición de axuda para pois, material de informática para un ordenador para poder estudar algún rapaz.
Perdona que sí. te interrumpira. É que este ano é un ano que nos pillou co pé cambiado a todos, que tuvemos que improvisar. Entón, moitos rapaces non tiñan os medios tecnolóxicos para poder seguir nas clases cando nos meteron a todos na casa.
Sí.
Entón, houve que conseguir ordenadores, houve que conseguir wifis de
sí,
veciños.
Conexións, claro.
Conexións, e que foi todo raro para claro. todos, foi todo raro.
En un edificio de Lalín que vive pois un dos vosos usuarios ou usuarias, alguén de vos ten que chamar a alguén que coñeza nese edificio para decir, mira, me podes deixar a clave, non?
Efectivamente, efectivamente.
E deixan a clave.
Sí, sí. Lalín é moi curioso, é decir, é moi curioso. Inda que ás veces parece que existe como unha rivalidade, como un sentir de vou, en vez de escoitar para aprender, vou escoitar para responder. Existe unha certa crispación, digamos, que a veces sí. notas. O final, no fondo, todos te axudan. É dicir, non... É un pouco curioso, Lalín. É un pouco curioso.
Bueno, Carabelo, evidentemente, necesita financiación, porque ainda sí. que haxa xente que colabora con vos, hai gastos que hai que ter dinero contante sonante, non?
Sí.
En metálico. O vosso traballo ben se coñece, pois porque, ademais, facédelo moi ben, bueno, pois en diferentes redes sociais o vemos case que diariamente, pero canto tempo levades traballando para facer esas artesanías? Por exemplo, ahora, de Nadal, que vemos que moita xente pois ensina o seu adorno de Nadal que ten na casa feito por Carabelo.
Sí, bueno, isto foi unha idea que xurdiu a raíz da pandemia, porque nos financiábamos a través de eventos que facíamos, como era o festival de Nadal que facíamos no sí. casino, o que falábamos antes de Algarabía, fomos a Noceda, bueno, seguro que me olvido de algo.
Mercadillos,
é dicir, facíamos moitos eventos. Todos esos eventos, lóxicamente, este ano non están. Entón xurdiu a idea de crear un taller de artesanía para crear cousas, poderlas vender e financiarnos. Bueno, levamos desde o brao traballando.
Empezastes con bolsos,
con accesorios, con
portamascarillas,
colgamascarillas. Bueno, ahora na época do Nadal, con adornos de Nadal, con personalizados, seguimos co tema dos bolsos, están tendo moitísimo éxito. Bueno, hai...
É dicir, que valedes para un roto e para un descosido. Tanto dades clases de informática como de matemáticas, como vos poñedes a coser...
Para un descosido non, para coser.
Para coser, nunca mellor dito, non?
Para coser. Coñedes
a máquina e veña
sí,
a coser,
non? Sí, esa máquina bota fume.
A verdade é que todo terrenos.
Sí, sí. Aparte, unha cousa que quero dicir, cada cousa é diferente, e na que parezca igual é diferente, porque todo reciclado, todo de donacións que nos fixeron empresas, que nos fixo xente particular, entón todo é único.
Bueno, é artesanía. Único.
É artesanía pura.
E artesanía non hai unha peza igual que a outra, non?
Efectivamente.
Bueno, e a resposta da xente tamén boa, estades vendendo moito.
Sí. Sí.
Como ten que facer a xente,
pedidos.
Por exemplo,
hai lista de espera.
Eu vexo no Instagram ou no Facebook que tedes pois eso este material, non? Que poñes unha foto. Como tería que facer eu para mercar eso?
Pois para mercar tes dúas socios, ou acercarte a esta asociación, que ali xa hai cousas feitas, que podrías xa mercar ali directamente, ou poñerte en contacto con nós a través do número de teléfono que xa está na páxina de Instagram e de Facebook. Concertaríamos unha cita ou indicaríanos o que queres, como queres, e nos faríamos o que ti queres, para ti personalizado, totalmente. Bueno, son as dúas formas de...
Agora na data...
Facemos envíos,
Ah, es tamén decir, con
envíos. Facemos envíos, sí.
Vaya, o sea, que sí, tédelo todo. Digo, agora que estamos xa moi pretiño do 24, do 25, para esa carta a Papá Noel, ou se lle escribimos tamén aos reis, para facilitar as cousas, igual, en lugar de encargar algo xa moi específico, coller algo que xa en stock, porque tamén tedes de stock.
Sí, tamén temos stock.
Por lo tanto, bueno, pois vamos a moldarnos tamén a ese stock e mirar a ver se se pode coller algo. Bueno, Rebeca, falábamos da xente que está traballando ali día a día. Imagino que haberá algún que traballa unha hora a semana, outra ou unha hora ao mes, ou cinco ao ano.
Efectivamente.
Pero hai moito voluntariado.
Hai moitísimo voluntariado. Date conta que todo o mundo pon o seu tempo libre, o que decías ti. Hai xente que traballa unha hora, hai xente que traballa todos os días, e hai xente que, como a min, que eu son das que menos, teño que recoñecelo por motivos laborais, pois, cando podemos ou cando non lo piden. Ahora mismo creo que somos 20 e pico voluntarios.
20 e pico voluntarios, así, sí. Así casi que asiduos, non? Do día a día.
Sí.
Algúnha necesidade especial de decir, bueno, pois en esta materia penso que non a damos abarcado, poderíamos intentar que veña alguén para impartila, ou necesitamos xente para facer esta actividade extraescolar. Algúnha necesidade especial que teña carabelo a día de hoxe?
Bueno, en principio non toda axuda que veña é benvida. Todo é benvido. Sempre hai donde encaixar. E se a xente aporta ideas tamén, é dicir, alguén que teña, por exemplo, eu que sei, que sexa moi bo pintando, que sexa moi bo dando clases de informática a nenos, que eso é algo moi importante agora mesmo,
xa,
porque a brecha digital existe.
Sí.
Non só nos medios, senón tamén nos coñecementos.
Xa. Sí, para que teñan poidan seguir tendo ese vínculo con vos, necesitan esa aprendizaxe de informática, porque senón non os podedes axudar.
É que
iso
foi unha das cousas que durante a pandemia vimos que era moi necesario, porque pasamos horas os teléfonos ensinando a enviar un correo electrónico.
Claro. Solo un correo electrónico,
porque
¿no?
porque son rapaces digitais que se manexan moi ben as redes, que se manexan moi ben no Facebook, no Instagram, no Fortnite, que non sei nin o que, pero soname
a min tamén, pero me sona descoitalo.
Soname descoitalo, pero non saben nin crear un PDF, nin para mandar un archivo dunhos deberes, nin como envialo. Entón aí é donde se notou moito. E por encima, claro, tampouco os pais teñen as capacidades,
eses coñecementos, non?
Como para enviálos. E notouse moito.
Vos facíades tamén unha labor que era pois darlle a merenda a todas eses rapaces, que tampouco se puido facer. Non sei se tomastes cartas no asunto, fiestelo de outra forma, ou xa deso se ocupaba o Mencer, non sei como tiñades.
Bueno, o Mencer fai unha labor que é encomiable.
Sí.
É encomiable.
A verdade é que sí.
É encomiable. En canto ás merendas, nos eso non o podíamos facer, pero bueno, fixéronse puntualmente cousas con respecto a eso.
Perfecto. Preguntaba onte a Seixo, Rebeca, que opinión che merecen os outros premiados, tanto Antonio Vidal Neira como o propio Seixo?
En canto, bueno, estos son os premios blancos, é dicir, nadie pode decir nada nunca dos premiados que salen cada ano. En canto a Antonio Vidal Neira, pareceme increíble que unha persoa que fixo súa vida fora de Lalín siga tendo a Lalín como bandeira e que ensine a nosa historia, a nosa cultura nun medio como a internet, como son os periódicos, como son tal. Pareceme increíble, non? Que alguén utilice seu tempo para eso.
Claro.
En canto a Seixo, bueno, non é un premio para Seixo, é un premio para Seixo, a súa muller e seu fillo.
Sí, que non se atribúa o premio el solo.
El solo, que non se atribúa o premio el solo. Bueno, fai moitos anos que o coñezo, unha mente inquieta. Cando empezou con isto, penso que non pensou chegar a donde chegou. Bueno, estuve nas instalacións que lle cederon e alucinei.
Eu tamén estive fai un mes ou así. Sí.
Alucinei co traballo que fixeron.
A verdade é que sí, pois nada, Rebeca,
non teño nada máis que decir. Vamos,
que parabéns, que un premio super merecido, que quedamos felices de que recibades este premio e sobre todo que quedamos felices por todo o que facedes durante todo o ano.
Moitas gracias.
Un saúdo, que pases moi bo día.
Igualmente.
Un saúdo.